Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο έτσι λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 28. Άργησα λίγο να ανεβάσω, αν και σας το είχα πει, απλά βρισκόμουν πίσω, είχα κολλήσει πίσω από ένα άλογο που πήγαινε σιγά σιγά σε ένα μονόδρομο και δεν μπορούσα να κάνω πιο γρήγορα, καταλάβατε, γι' αυτό έγινε όλο αυτό, το οποίο είναι πραγματικότητα εδώ γύρω στην εξοχή που ζούμε. Έχει συμβεί. Και σε γονιό να αργήσει να πάρει το παιδί του και να έρθει κατακόκκινος και να πει ότι λυπάμαι αλλά ήμουν πίσω από ένα άλογο. Και ξέρω πραγματικά ότι λέει αλήθεια γιατί το έχω πάθει εκεί γύρω. Λοιπόν, είμαστε εδώ να γελάμε μαζί, να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας, τα βιβλία μας και τις σειρές μας κάποιες φορές. Να γκρινιάζουμε και να γελάμε. Και για να προχωρήσουμε λοιπόν στο να σας μαλώσω λίγο, τι έμαθα. Έμαθα ότι έχει γίνει μια πρόταση, μια σκέψη να ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα σπίτια. Και τι άλλο έμαθα, ότι πέσανε όλοι πάνω να φάνε την κυβέρνηση για αυτό το λόγο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι εδώ στα Αγγλίας η ασφάλεια του σπιτιού υποχρεωτική υπάρχει, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Φοβερή ενημέρωση. Εμείς όταν πήραμε σπίτι έπρεπε υποχρεωτικά να ασφαλίσουμε και το σπίτι και τις ζωές μας. Λοιπόν, αυτό είναι μια τροφή για σκέψη, γιατί για κάποιο λόγο όταν ανοίγω ειδήσεις να ακούσω στα ελληνικά κανάλια πάντα λέει ότι κάπως ας πούμε δείχνει ότι το κέντρο του κόσμου είναι η Αγγλία, γιατί πάντα λέει η Αγγλία αυτό και η Αγγλία έκανε εκείνο και μου φαίνεται πως ας πούμε κάπως ακολουθούνε. Δηλαδή από εδώ ξεκινάνε πολλά πράγματα. Οπότε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά κάπως πιστεύω ότι είναι λίγο πιο μπροστά σε κάποιες ας πούμε νομοθεσίες, σε κάποιες τεχνολογίες κτλ. Οπότε πολύ πιθανόν να ακολουθήσει και εκεί και στην Ελλάδα αυτό, γιατί είναι και το λογικό, δηλαδή πώς ας πούμε σε μια τόσο μεγάλη καταστροφή μια κυβέρνηση να αποζημιώσει όλο τον κόσμο. Ο κόσμος θα πρέπει να κάνει τα κουμάντα του και να αποζημιωθεί ωραιότατα από τις εταιρείες ασφαλιστικές. Τι άλλο έμαθα για την Κύπρο, έμαθα για τη Λευκωσία, ότι δουλεύει το Park and Ride. Έχει ακούσει κανείς τι είναι αυτό το Park and Ride? Εμείς εδώ εμείς το έχουμε κι αυτό. Λοιπόν, είναι κι αυτό φαίνεται αλόκοτο στην αρχή. Για να πας σε ένα κέντρο μιας πόλης, μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου, αλλά δεν μπορείς ακριβώς να μπεις τελείως μέσα στην πόλη με αυτό ή να παρκάρεις κάπου. Δεν υπάρχει πουθενά να παρκάρεις. Σε όλα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Οπότε, μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου αρκετά κοντά στην πόλη σε ένα μεγάλο πάρκινγκ, να αφήσεις εκεί με ασφάλεια το αμάξι σου και να πάρεις το λεωφορείο σου και να πας να σε αφήσεις στην πόλη και μετά να σε ξαναπάρει να σε πάει πίσω στο πάρκινγκ που είναι κοντά, ας πούμε, δεν θα... Είναι μια μεγάλη απόσταση, θα είναι 5-10 λεπτά. Και αυτό γλιτώνει την πόλη από την κίνηση, από τα καυσαέρια και γλιτώνει το πρόβλημα του πάρκινγκ, της στάθμευσης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και τα πάρκινγκ, ας πούμε, μέσα στην πόλη είναι πολύ ακριβά. Λοιπόν, αυτό το κάνει και η Λευκωσία τώρα και έχει πολύ κόσμο, πολλά δρομολόγια, πάει πολύ καλά και προχωράμε, δηλαδή... Βλέπω ότι τα συστήματα εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, εντάξει, πραγματικά δεν θεωρώ ότι είμαι εγώ στο κέντρο του κόσμου και όλα γυρίζουν γύρω μου, απλά ξέρω ότι σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου γίνεται αυτό. Οπότε ετοιμαστείτε γιατί σιγά σιγά μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Ξέρω ότι το πάρκινγκ είναι ήδη δύσκολο έως ακατόρθωτο. Οπότε, απλά ξέρω και ότι οι άνθρωποι, ξέρεις, λίγο θα τσινίσουν αν χρειαστεί να πληρώσουν να παρκάρουν. Όμως, ξέρεις, όλα αυτά συνηθίζονται και είναι και αναγκαίο κακό, γι' αυτό γίνονται τελικά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άμα υπάρχουν τόσα πολλά αυτοκίνητα, αναγκαστικά δεν θα υπάρχει άλλη λύση. Και προχωράω παρακάτω. Ας πω και κάτι δικό μου, να μην πω μόνο τα γενικά νέα. Ας πω μια περίεργη γενίκευση του μυαλού μου. Τώρα να δούμε πώς θα σας το περάσω ωραία αυτό που έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Σπύρο, χτύπα παλαμάκια και γέλα τώρα, γιατί δεν είμαι καλή σε αυτό. Λοιπόν, γενικά το μυαλό μας κάνει γενικεύσεις. Δηλαδή όπου υπάρχει ένα κενό, το γεμίζει. και γενικά όλα τα του βάζει τα μπελάκια και τα κατηγοριοποιεί για να είναι εύκολο στη λειτουργία του το μυαλό, για να έρχονται εύκολα οι πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα εγώ στο δικό μου το μυαλό, η δική μου πληροφορία λοιπόν για τους αγρότες, τους γεωκτήμονες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γη, οι δικές μου εμπειρίες είναι με ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά ή αλβανικά ή κάποια άλλη, ας πούμε, ναι, ελληνικά ή αλβανικά. Δεν είχα άλλες εμπειρίες, δεν έχω, ας πούμε, βρεθεί σε αγροκτήματα ή κάποια χωράφια που να δουλεύουν άνθρωποι και να μιλάνε άλλες γλώσσες. Οπότε το μυαλό μου το έχει κατηγοριοποιήσει έτσι. Και εκεί που δουλεύω, σας έχω πει ότι όλη αυτή την περιοχή την έχει ένας άνθρωπος, ένας γεωκτήμονας, με το γιο του, την οικογένειά του, και δουλεύουν εκεί πολύ σκληρά, θα έλεγα, με τρακτέρ, με ζώα, με... Ακόμα και στο δικό μας παιδικό σταθμό έρχονται να βοηθήσουν, γιατί τους ανήκει, δηλαδή η εταιρεία τον νοικιάζει από αυτούς. Και είχαν έρθει, λοιπόν, είχε έρθει ένας άντρας, ο γιος του ιδιοκτήτη, να βοηθήσει σε κάποιο θέμα, και βρισκόταν μπροστά από ένα πίνακα, λοιπόν, πίνακα ελέγχου, πώς λέγεται αυτός, ο πίνακας με τα ηλεκτρολογικά, και ήταν στο τηλέφωνο. Εγώ γενικά δούλευα και ήμουνα συγκεντρωμένη κάπου αλλού, οπότε δεν σκεφτόμουν και πολύ πολύ. Απλά το μόνο που είδα είναι έναν άντρα, τον οποίο τον ήξερα μεν. Ξέρεις, έτσι να έχει σκουρίνει το δέρμα του από τον ήλιο και να είναι στο τηλέφωνο και να προσπαθεί να βοηθήσει σε κάποια δουλειά. Τον οποίο ήξερα μέσα μου ότι είναι αγρότης. Λοιπόν, και αρχίζει και μιλάει με μία αγγλική προφορά, θα έλεγα ίσως και λονδρέζικη, μία φοβερή ωραία προφορά, αγγλικά. Και το δικό μου το μυαλό έπαθε σοκ, δεν το περίμενε. Εγώ, ας πούμε, πραγματικά περίμενα να ακούσω ελληνικά ή αλβανικά. Και τώρα λέω, μα καλά, τι κάνω, δηλαδή εγώ το κάνω αυτό, το δικό μου το μυαλό το κάνει αυτό, που είμαι εγώ η ίδια μετανάστρια, συναντάω πολλές γλώσσες, ας πούμε, στην καθημερινότητά μου, οπότε ξέρεις, δεν μου έβγαζε νόημα, όμως να. Είδες, το μυαλό δεν σε ρωτάει, το κάνει και πράττει μόνο του κάποιες φορές. Μια άλλη εμπειρία που είχα πρόσφατα είναι ότι πήγα και έβγαλα γυαλιά. Και το έχω ξανακάνει εδώ πέρα. Και ξέρετε τι, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί τα οπτικά με τον οφθαλμίατρο είναι όλα πακετάκι. Όλα μαζί. Δηλαδή, έχεις διαλέξει με μια εταιρεία η οποία σε ειδοποιεί κάθε 2 χρόνια... Γιατί εδώ πέρα γενικά σε όλα σε ειδοποιούν. Κάθε 2 χρόνια πας εκεί πέρα, κλείνεις το ραντεβού σου και πας. Μπαίνεις μέσα, σου κάνουν όλες τις εξετάσεις με όλα τα μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας. Μετά μπαίνεις μέσα στον οφθαλμίατρο και σου βάζει αυτά τα γυαλιά που σου λέει, βλέπεις τι αριθμούς βλέπεις, ποιους αριθμούς βλέπεις καλύτερα, ποιο χρώμα τα βλέπεις καλύτερα κτλ. Κτλ. Όπως το ξέρουμε. Απλά δεν είναι με τα κλασικά γυαλάκια που σου βάζε κάτι φακούς μέσα. Από τι ωραία. Είχε ένα κλασικό, ας πούμε, σκελετό και σου βάζε αυτός φακούς μέσα πολλούς μέχρι να δεις καλά. Τώρα είναι ένα μηχάνημα που έρχεται έτσι μπροστά σου και κάπως το κάνει αυτό, όλο αυτό ηλεκτρονικά, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε πολύ το μηχάνημα, να σας πω, προτιμώ τα γυαλάκια. Αλλά το ζήτημα σε όλο αυτό είναι ότι μετά βγαίνεις από εκεί με τη συνταγή σου και είναι το κατάστημα των οπτικών και διαλέγεις τα γυαλιά σου και τα δίνεις, σου παίρνουν τα κέντρα και τα φτιάχνουν. Εντάξει, δεν τα φτιάχνουν επί τόπου. Βέβαια, έχω διαβάσει ότι σε κάποιους εύκολους συνδυασμούς τα κάνουν και επί τόπου σε κάποια συγκεκριμένα μέρη. Αλλά τα έχουν έτοιμα σε 10 μέρες, ας πούμε. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και γι' αυτό έκανα μία μικρή προσωπική έρευνα για άλλες χώρες, γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Και είναι πολύ βολικό, ρε παιδιά, να γίνεται αυτό. Είναι βολικό, θα έλεγα εγώ. Οπότε έψαξα και είδα ότι σε πολλές χώρες γίνεται αυτό, να είναι τα οπτικά μαζί με τον οφθαλμίατρο. Δηλαδή, γίνεται. Στην Ισπανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Αλβανία γίνεται αυτό. Και μάλιστα είναι και δωρεάν εκεί πέρα, σε αυτές τις χώρες, θα σας πω σε ποιες. Είναι δωρεάν το τεστ, είναι δωρεάν το να σου βγάλουν τη συνταγή των γυαλιών σου. Δηλαδή αυτό ανήκουστο. πώς γίνεται. Αυτό είναι στην Ισπανία δωρεάν το τεστ και εκεί μάλιστα λέει Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Μπαίνεις μέσα στο μαγαζί χωρίς ραντεβού και σου κάνουν το τεστ αυτό να δούνε, σε εξετάζουν να δούνε πόσους βαθμούς σημειοποία έχεις και μετά σου φτιάχνουν τα γυαλιά. Εδώ δεν είναι δωρεάν το τεστ και απορώ πώς. Είναι δωρεάν μόνο αν είσαι κάτω των 16, αν είσαι 17-18 αλλά είσαι σε full time education, δηλαδή πηγαίνεις ας πούμε σε πανεπιστήμιο, αν είσαι φυλακισμένος ή αν έχεις μόλις βγει από τη φυλακή ή αν έχεις κάποια άλλα ας πούμε επιδόματα. Γενικά θα έλεγα ότι σε αυτές τις χώρες που έψαξα εγώ, η μόνη χώρα που είχε ξεχωριστά τον οφθαλμίατρο ήταν η Ελλάδα και η Γαλλία. Η Γαλλία δηλαδή έχει ξεχωριστά τον οφθαλμίατρο και σε πάει σε άλλο μαζί οπτικά να διαλέξει γυαλιά. Σαν και την Ελλάδα. Τι γίνεται ρε παιδιά με αυτές τις δύο χώρες, θα έλεγα εγώ, να το σκεφτούμε λίγο. Γιατί πρέπει να τρέχουμε από εδώ και από εκεί σαν χαζί. Για οργανωθείτε. Και αφού είπαμε όλα αυτά και θέλω να αλλάξω και θέμα, θα κάνω ένα μουσικό διάλειμμα που μου έχει λείψει. Και θα βάλω το τραγούδι Indecise, που σημαίνει αναποφάσιστη, από την Coralie Clément, η οποία μας λέει μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, μπορεί και να το κάνω αύριο, δεν με ενδιαφέρει και το ίδιο μου κάνει. Γενικά είναι σε μια διάθεση εντάξει μωρέ, ξέρεις Θεσσαλονικιού ας πούμε αυτό το μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν, δεν πειράζει, θα το κάνω αύριο. Όλα αυτά τα λέει. Και επειδή και εγώ αυτό το δουλεύω γενικά αυτόν τον καιρό, θα σας βάλω αυτό το τραγουδάκι που πάντα για κάποιο λόγο μου φτιάχνει τη διάθεση. Για να το ακούσουμε. Αυτό ήταν το τραγούδι και τώρα θα προχωρήσω πάλι σε ένα προσωπικό βίωμα. Αυτό τον καιρό ψάχνω σχολεία για το παιδί μου και τι ακριβώς σημαίνει αυτό, σε τι μεταφράζεται. Λοιπόν, το παιδί μου θα πάει σχολείο του χρόνου και θα πάει νήπιο, γιατί το νήπιο στην Αγγλία είναι ενταγμένο μέσα στο σχολείο το δημοτικό και λέγεται reception, δηλαδή υποδοχή, τάξη υποδοχής για να... σε υποδεχτεί για να προχωρήσει στην πρώτη. Γενικότερα το σύστημα έχει ως εξής. Βλέπεις εσύ τα σχολεία γύρω-γύρω στην περιοχή σου, σε ξεναγεί ο διευθυντής και προσπαθεί στην ουσία να στο πουλήσει. Όχι ότι θα πληρώσεις κάτι από τους φόρους. Είναι δωρεάν η εκπαίδευση και μάλιστα είναι δωρεάν και τα γεύματα των παιδιών μέχρι τρίτη δημοτικού. Τα μεσημεριανά, τα ζεστά τους γεύματα. Και μου το είπανε πολλοί διευθυντές ότι αυτό είναι το selling point μας. Και φάνηκε πολύ ότι θέλουν να το πουλήσουν. Προφανώς θα έχουν επιδοτήσεις και χρειάζονται γονείς, ας πούμε, να διαλέξουν το δικό τους σχολείο. Λοιπόν, σε ξεναγούνε, σου το πουλάνε, σου λένε τι έχει και εσύ κατά τον Ιανουάριο δηλώνεις ποια σχολεία θέλεις με σειρά προτίμησης, πώς ας πούμε βάζουμε στο μηχανογραφικό ποιες σχολές θέλουμε. Παίρνουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες όπως το που μένεις αν είναι κοντά, το αν έχεις άλλο παιδάκι στο ίδιο σχολείο φυσικά και έχεις προτεραιότητα να πάρεις και το αδερφάκι του και πολλά άλλα. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και μπορώ να σας πω ότι με το που μπήκα στο πρώτο σχολείο που είχα, για το οποίο είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, με συγκίνησε. Με συγκίνησε γιατί είδα ότι γίνεται πολύ ωραία δουλειά, η διευθύντρια είχε πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά, γινόταν ωραία διδασκαλία μέσα, Είχε, δεν ήταν αυτό το μίζωρο, ας πούμε, σχολείο με τα θρανία. Είχε πείνα και σιωπή, ήταν, πώς να το εξηγήσω τώρα, μεγάλη, αλλά σαν κομπιούτερ, ηλεκτρονική. Είδαμε 2-3 σχολεία και δεν είναι το κλασικό γράψε το α, είναι και αυτό, αλλά από την υποδοχή ξεκινάει, αυτή την τάξη της υποδοχής ξεκινάνε με άλλες δεξιότητες, ας πούμε, το να φτιάχνουν ένα κολιέ με μικρές χάντρες. Βοηθάει στη λεπτή κινητικότητα του χεριού. Αυτό το έχουν μέσα. Έχουν παιχνίδια μέσα, έχουν μέση play, δηλαδή νερό, χώμα. Το να έχουν, ας πούμε, κάποια διαμαντάκια, κάποια κουμπάκια να τα μετράνε, να γράφουν δίπλα νούμερα. Είναι όλο αυτό πολύ διασκεδαστικό και πολύ χρωματιστό και πολύ παιδικό και πολύ κοντά στο παιδί. Και με συγκίνησε γενικά όλο αυτό. Και ήθελα να σας το πω. Και τώρα που μιλάμε για της εκπαίδευσης, να προχωρήσω και σε μια εκπαίδευση που πήγα. Πήγα σε μια εκπαίδευση γιόγκα για παιδιά, δηλαδή για να είμαι δασκάλα γιόγκα. Όχι ότι δεν ήμουν ήδη με acquired εκπαίδευση πάλι, αλλά ήθελα να το κάνω και εδώ στην Αγγλία. Να δω τη διαφορά, να φρεσκάρω τις γνώσεις μου, να βοηθηθώ. Και ήταν συναρπαστικό. Ήταν συναρπαστική προσέγγιση της δασκάλας αυτής, γιατί μας έβαλε να κάνουμε εμείς, να μας κάνει μάθημα σε εμάς, σαν να είμαστε τα παιδιά. Και ξεκίνησε έτσι όπως μας έκανε το μάθημα, να μας λέει μπράβο, να γυρνάει ας πούμε στον καθένα και να λέει «Κοίτα τι ωραία που τα καταφέρνεις, πω πω τι τεντωμένα πόδια, ξέρεις, πόσο καλά κάνεις αυτό το την τάδε πόζα ας πούμε». Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί με το που με κοίταξε στα μάτια και μου έκανε αυτή τη φιλοφρόνηση, ξαφνικά ένιωσα μία τέτοια χαρά, ανακούφιση, δεν ξέρω πώς να το πω, πολλά συναισθήματα, πολύ θετικά. Δηλαδή ήταν φοβερά δυνατό αυτό το σχόλιο για μένα. Και βλέπεις εκ των έσω δηλαδή τι ακριβώς γίνεται με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας. Δηλαδή όχι το να εστιάζεις στα λάθη των παιδιών και να λες όλη μέρα «Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, δεν το κάνουμε έτσι», αλλά να λες «Κάν το έτσι, μπράβο για αυτό» και έτσι, δηλαδή να επικεντρωθείς αυτό που πραγματικά θες να γίνεται. Επικεντρώνεσαι εσύ στα θετικά, επικεντρώνονται και τα παιδιά στα θετικά. Και τώρα αυτό γιατί σας το λέω. Σας το λέω γιατί δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Δηλαδή αυτό είναι ένας γενικός τρόπος σκέψης, ομιλίας και ζωής και για τους εαυτούς μας. Δηλαδή άμα επικεντρωνόμαστε στα θετικά και στον εαυτό μας, στη ζωή μας, σίγουρα αυτά θα βλέπουμε περισσότερο και αυτά, εκεί θα επενδύουμε περισσότερο τέλος πάντων. Και μάλιστα, ξέρεις, λίγο θα είμαστε και λίγο πιο καλοί με εμάς, δεν θα είμαστε τόσο επικριτικοί. Τώρα θέλω να καταλήξω στο ότι εγώ αυτόν τον καιρό είχα μπερδευτεί με τις προσεγγίσεις. Γιατί είχα έρθει από ένα setting που ήταν όλα παιδοκεντρικά και emotion coaching, να είμαστε κοντά τους, τα συναισθήματά τους. Το είχα μάθει πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν είχα μάθει καθόλου το κομμάτι των ορίων. Και είχα μπερδευτεί. Πιστεύω ότι γινόταν ένα χάος εκεί πέρα. Μετά πήγα σε ένα άλλο setting το οποίο ήταν μόνο όρια και μόνο παρατηρήσεις, ας το πούμε. Και εκεί πέρα, ξέρετε, εγώ χάνω τον εαυτό μου. Δηλαδή, όποτε έχω αναγκαστεί να το κάνω αυτό, γιατί το κάνουν όλοι, ή γιατί μου έχει πει η διευθύντρια, χάνω πραγματικά τον εαυτό μου και δεν το κάνω καθόλου καλά. Δηλαδή, έχει τύχει στην Ελλάδα να είμαι σε μία συνέντευξη και να κάνω ένα δοκιμαστικό και να μου έχει πει η διευθύντρια ότι θα πει σε αυτό το παιδί να κάνει τη φωτοτυπία. Παιδί είναι πιαγωγείου τώρα. Να κάνει τη φωτοτυπία αυτή, γιατί αν δεν την κάνει, δεν θα βγει διάλειμμα. Και εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι, ήμουνα τώρα μιλάμε πριν 8 χρόνια. Και λέω εντάξει. Προσπάθησα κι εγώ, το παιδί εκείνο. Εντάξει, δεν μπορούσε να το κάνει. Και μου λέει, κυρία, δεν μπορώ να το κάνω. Και του λέω, δεν μπορείς να βγεις διάλειμμα. Και μου λέει, γιατί? Και ξέρετε, του είπα, ρε παιδιά, του είπα, δεν ξέρω. Ήμουνα στενοχωρημένη. Ειλικρινά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Γιατί δεν έβγαζε νόημα στο μυαλό μου. Και όταν δεν βγάζει νόημα στο δικό μου το μυαλό, δεν μπορώ να το κάνω, να πω, ας πούμε, ότι θα το κάνεις γιατί έτσι. Δεν μπορώ να πω, θα το κάνεις γιατί εγώ είμαι η δασκάλα και εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Τέλος πάντων, πού ήθελα να καταλήξω? Ήθελα να καταλήξω ότι όλη η προσωπική μας εμπειρία μας δημιουργεί την ενσυναίσθηση, κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή, τα περισσότερα στοιχεία ενσυναίσθησης που έχω, τα έχω αποκτήσει από προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, επειδή οι άλλοι μου έχουν συμπεριφερθεί έτσι ωραία και με έχουν καταλάβει, με έχουν υποστηρίξει, ή από μια δυσκολία που είχα και κατάλαβα ότι χρειάζομαι να κρατήσω το χέρι του αλλού. Τώρα, εντάξει, μιλάω για κάτι πολύ σοβαρό. Και αυτό μεταφράζεται με την νευροβιολογία. Μπορείς δηλαδή, άμα μελετήσεις λίγο την νευροβιολογία, να καταλάβεις τι γίνεται στο μυαλό του παιδιού, που βάζει αυτά τα κλάματα, ας πούμε, που θεωρεί ότι όλα καταραίουν και ότι πραγματικά νομίζει ότι αυτό γίνεται, ότι καταραίουν και σε χρειάζεται. Τώρα λοιπόν που σας είπα για την ενσυναίσθηση, που πραγματικά πιστεύω ότι είναι μετάδοση εμπειριών αυτό. Αν εσύ δείξεις ενσυναίσθηση στο διπλανό, θα το καταλάβει και εκείνος και θα δείξει και αυτός ενσυναίσθηση, ή τέλος πάντων θα έχει αυτό το βίωμα για να μπορέσει αργότερα να το μεταδώσει. Θα σας βάλω σε λίγο κάτι να ακούσετε. Είναι μια άσκηση. Στο YouTube θα βρείτε ένα βίντεο που λέγεται Social Inequalities Explained in a $100 Race. Δηλαδή, μας εξηγεί λίγο τη διαφορετικότητα που έχουμε όλοι μεταξύ μας. Την ποικιλότητα, ας πούμε. Και το ότι όλοι μας ερχόμαστε από πολύ διαφορετικά background και ότι αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε για πολλούς λόγους. Τώρα θα εξηγήσουμε μετά τους λόγους. Εμένα αυτή την άσκηση την κάναμε σε μία εκπαίδευση στον παιδικό σταθμό που δούλευα τον προηγούμενο και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ σε έκανε να καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, είναι μια τεράστια ομάδα ανθρώπων σε αυτό που θα σας βάλω να ακούσετε και έχουν στηθεί όλοι σε μια γραμμή για να τρέξουν, να διαγωνιστούν σε έναν αγώνα δρόμου. Και τους μιλάει και τους εξηγεί ο άνθρωπος, ας πούμε, που τους λέει τι θα κάνουν, ότι θα τρέξετε, θα διαγωνιστείτε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πριν πάμε, θα πω κάποια πράγματα και αν ισχύουν για εσάς θα κάνετε ένα βήμα. Εάν δεν ισχύουν, θα μείνετε εκεί που είστε. Δηλαδή, κάντε ένα βήμα αν είστε λευκός. Κάντε ένα βήμα αν οι γονείς σας βρίσκονται μαζί και δεν έχουν χωρίσει. Κάντε ένα βήμα αν ήσασταν οικονομικά καλά, ας πούμε, στα παιδικά σας χρόνια. Εντάξει, σας βάζω λίγο όμως να ακούσετε γιατί είναι πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε.
Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race, and everybody who's back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool.
Δεν μπορώ κι εγώ να μη λυγίσω κάθε φορά που το βλέπω και στην ουσία βλέπεις ότι προχώρησαν πολύ πολύ μακριά αυτοί που ήταν οι λευκοί. Έχω δει κι άλλες τέτοιες ασκήσεις, γι' αυτό το λέω, μπορεί να μην το είπες στη συγκεκριμένη. Είναι λευκοί, οι γονείς τους είναι μαζί, δεν ανησύχησαν ποτέ για το τι θα φάνε, δεν ανησύχησαν ποτέ για το αν θα βοηθήσουν τους γονείς τους να πληρώσουν λογαριασμούς, είχαν υποτροφία, γενικά έναν αριθμό πολλών παραγόντων και βλέπεις ότι έχουν προχωρήσει πολύ πολύ μακριά. Οι άλλοι από πίσω, ας πούμε, κοιτάνε και μένουν στο ίδιο σημείο κολλημένοι. Βλέπεις ότι όταν το κάνεις και εσύ, εγώ σας καλώ, εάν έχετε δική σας εταιρεία, αν έχετε μια δική σας ομάδα κάπου, γενικά με μια ευκαιρία να την κάνετε αυτή την άσκηση, γιατί αυτή η άσκηση μας κάνει λίγο να καταλαβαίνουμε. Γιατί θα μας κάνει να καταλάβουμε αυτόν που έχει μια δυσκολία, θα μας κάνει καταρχάς να καταλάβουμε εμείς πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Γιατί παρόλο που μπορεί να είμαστε κάποιοι από εμάς πίσω ή κάποιοι από εσάς πίσω, πιο πίσω από τους άλλους, θα δεις και άλλους πίσω σου εσένα και θα δεις ότι έχεις κάνει μια πορεία και εσύ, δηλαδή μετά θα τρέξεις και θα δεις ότι έχω φτάσει κι εγώ μακριά παρόλες αυτές τις δυσκολίες, έτσι. Αλλά θα δεις και τους πίσω σου και θα πεις, να ρε παιδί μου, αυτός είναι θυμωμένος, αλλά ξέρεις κάτι, έχει τραβήξει αυτά τα πράγματα. Τώρα με συγχωρείτε λίγο για το συναίσθημα, αλλά θα δεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, έχει δυσκολίες, δεν μπορείς να ξέρεις την ιστορία του καθενός, δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει τραβήξει. Οπότε όλη αυτή η συνέστηση λοιπόν μας χρειάζεται για να καταλάβουμε και τον μετανάστη και αυτόν που έχει χάσει το σπίτι του. Χίλιους δυο ανθρώπους, ας πούμε, που δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Όχι μόνο δύσκολες, αλλά και δύσκολες. Γενικά είχε και κάποιους που οι οποίοι έμειναν πολύ πίσω και δεν διαγωνίστηκαν καθόλου στο τέλος. Δηλαδή όταν είπε 1-2-3 πάμε, είχαν μείνει τόσο πίσω, είχαν απογοητευτεί από πράγματα που δεν είχαν επιλέξει οι ίδιοι, δεν τα είχαν κάνει οι ίδιοι, απλά έτσι τους τα είχε φέρει η ζωή τους, που δεν είχαν το σθένος να διαγωνιστούν γιατί δεν είχαν επιλογή, δεν είχαν ελπίδα να νικήσουν. Εντάξει, πάντα θέλω να δίνω ελπιδοφόρο μήνυμα και πάντα πρέπει να προσπαθούμε και να κοιτάμε και τι κάνουμε εμείς σε σχέση με τον εαυτό μας και πόσο μακριά εμείς έχουμε φτάσει. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε φτάσει πάρα πολύ μακριά και όλοι μας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω μετά από όλο αυτό το δυνατό, αυτή την άσκηση τέλος πάντων. Και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να κλείσω έτσι με κάτι πιο χαρούμενο, οπότε θα βάλω ένα ακόμα τραγουδάκι. Το Ανατολή του Μάλαμα με Τίποτα μαζί. Η Τίποτα είναι η Κλέλια Ρένεση με τον Μάνου Τσάο. Και θα σας βάλω αυτό λοιπόν για να κλείσουμε. Γεια σας!
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σωμορφιά, στη σωμορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη σωμορφιά, στη σωμορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será?
Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mano. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mano. Porque será.
Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει, το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
Porque será que yo te he visto ahí en la mano.